principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.